Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, u današnjem Klubu 2 gostuje Jelena Vesić, istoričarka umetnosti, teoretičarka i nezavisna kustoskinja, čiji tekst je uvršten u nedavno objavljen zbornik tekstova pod nazivom Umetnost i teorija u centralnoj i istočnoj Evropi nakon 1989. kritička antologija, koji je objavio Muzej moderne umetnosti u Njujorku. Među 89 autora, osim Jelene Vesić, tekstopisci iz Srbije takođe su Bojana Pejić, Bojana Cvijić, Katalin Ladik, Branislava Anđelković i Branislav Dimitrijević. Jelena Vesić je na Radio Beograd došla sa paketima knjiga.
Dakle, na adresu Avalska 3, što je adresa mame mog partnera Vladimira Jerića, profesorke Jerić, Slobodanke, stižu veoma često publikacije, otprilike svaki mesec stigne po jedna publikacija i sada nedavno, evo, stiže nova knjiga iz serije Primary Documents, primarni dokumenti iz MoMA, Art and Theory of Post 1989 Central and Eastern Europe Critical Anthology, znači umetnost i teorija u istočnoj i centralnoj Evropi posle 1989. kritička antologija koju izdaje Muzej moderne umetnosti
u
Njujorku. A druga publikacija takođe pristigla na adresu Avalska 3 kod profesorke Jerić, inače posvete književnosti, pa to ima svoje simboličko značenje, je nešto sasvim drugačije nego što sam očekivala. Ja sam mislila, kako je pisalo tisak, da je stigla publikacija iz Zagreba, novi broj časopisa Život umjetnosti, no međutim stiže iz Slovenije Glossary of Common Knowledge, jedan interesantan muzeološko-diskurzivni politički, da kažem, projekat koji radi muzej u Ljubljani u saradništvu sa brojnim drugim muzejima koji su uglavnom progresivni muzeji sveta, kao što su Van Abe, kao što je Muha u Antwerpenu, kao što je recimo Reina Sofia u Madridu i tako dalje. Dakle, sve te progresivne muzejske institucije su formirale jednu mrežu koja se zove internacionala, zapravo koja se zove internacionala na domaćem lokalnom jeziku, onoga ko tu reč izgovara. L'internacional ili international. I to je, dakle, Glossary of Common Knowledge.
Sad se ove dve knjige u stvari uvezuju na zanimljiv način u odnosu na ono što ste očekivali da će stići.
Jeste. Iznenađujući način.
Da.
Znači, rečnik zajedničkog znanja, taj pojam zajedničkog je tu veoma bitan i u celom korpusu te saradnje koja je određena projektom internacionala, zato što, recimo, svetski muzeji danas, kada rade izložbu, oni bi tu izložbu obično drugom muzeju, kada se prenosi u drugi muzej, oni bi je zapravo prodali, dok, ako se sada u okviru tog nekog zapadno-muzeološkog modela pod prinudom neoliberalizma, jeli, koji operiše danas, ako bi se posmatrale stvari, onda se ovaj common ili ovo zajedničko, gde se te izložbe zapravo dele, pa se nešto što se producira jednom prikaže na više mesta i putem zajedničkih resursa i zajedničkih kolekcija, a ne tako da svaki muzej predstavlja neko mesto, da kažem, privatne blagovaonice ili trezora koje onda treba svoja blaga i prikazivanje svojih blaga što više da naplati. Znači, suprotno tome, ovde imamo jedan model kooperacije koji je više rađen u tom smeru izgradnje nečeg zajedničkog i udruživanja resursa, nešto kao što ova reč kooperativa koja ide iz zadrugarstva, recimo, znači, što je neka politika rada koja se razmatra.
Koje to godine bilo?
79.
Evo, sad smo prešli polovinu 2018. Znači 2019. će biti 40 godina od 79. ali će biti i 30 godina od 89. o kojoj zapravo govori druga ova publikacija, koja je na neki način i povod našeg današnjeg razgovora. Vi ste pisali, dakle, u publikaciji koja, na srpskom bismo to recimo preveli, Umetnost i teorija u centralnoj i istočnoj Evropi nakon 89. Kritička antologija, to je zbornik tekstova koja obuhvata, koliko sam ja izbrojala, po imenima 89 autora iz svih zemalja koje u najširem pogledu mogu da obuhvate ono što se naziva centralna i istočna Evropa. Odnosno, kako se kaže, u najavi od Bukurošta do Praga do Moskve, ali ono obuhvata svakako i bivšu Jugoslaviju i Beograd i Vilnius i mnoge druge gradove.
Mnoge druge gradove, da.
Kakva je struktura antologije? Koliko ste vi bili upoznati sa time? Na koji način su vas upoznali u stvari i uputili na vaš doprinos u stvari publikaciji?
Evo sada se prvi put susrećem sa čitavim sadržajem publikacije. Naravno, imala sam osnovne informacije o publikaciji. U pitanju je jedna, da kažem, publikacija agregat, zapravo, koja agregira sadržaje iz raznih knjiga, zbornika, tekstova, kataloga koji su objavljivani od kako je se krenula tematizovati ta 1989. godina, što rekla bih dosta počinje u vreme ovih zapravo izložbi koje tematizuju Istočnu Evropu, kao što su After the Wall, Nakon zida, Aspect Positions, Aspekti pozicije koje je bilo u Budimpešti. I gde se tematizuje s jedne strane Istočna Evropa, s druge strane komunizam, s treće strane postkomunizam. Svi veliki muzeji, tako da kažem, profila MoMA, recimo tako i Tate, imaju svoje grupe kustosa koji su zaduženi za različite regione, za tu regionalni pristup istorije umetnosti i takvu vrstu grupisanja radova i kolekcije, organizacije kolekcije okolo toga, pa sada se neki bave Istočnom Evropom, neki se bave Azijom i to su slične podele i u MoMA, recimo i u Tate-u kao nekim reprezentativnim muzejima.
Ove zbornike su priredile Ana Janevski, Roksana Markoci i Ksenija Nuriel. Što je zanimljivo da su tri žene zapravo uradile osvrt, uslovno rečeno, na istok.
Da. Da, jeste. Ova knjiga i uopšte ovakvi pogledi iznutra MoMA, oni predstavljaju deo tog jednog, da kažem, pokušaja nove muzealizacije, gde muzeji se unutar sebe obračunavaju sa modernističkim kanonom koji podrazumeva tu neku vrstu koncentracije na zapad i na zapadnu umetnost kao neku koja je, da kažem, određujuća, koje je to mesto usporedbe sa bilo kojim drugim delom ili sa bilo kojim drugim tokom iz bilo kog drugog dela sveta, pa se druga umetnička dela posmatraju u odnosu na te nekakve kanonske primere onoga što je uzeto kao umetnost zapada. Postoji jedan program sa kojim je MoMA krenula pre svakako možda čak i 10 godina, 9-10 godina, koji se zove C-Map, C-Mapa. I u okviru tog programa Kustos i MoMA su putovali u grupama po različitim regionima, isto u stilu ove neke vrste zaduženosti ili delegacije ili specijalizacije u polju rada u okviru, recimo, Istočne Evrope, onoga što se naziva Istočnom Evropom. Naravno, tu imamo taj paradoks šta je to Istočna Evropa, jer Jugoslavija nije bila deo Istočne Evrope, baš je upravo zasnivala svoju politiku kontra tom pojmu Istoka i Istočne Evrope. Ali zanimljivo da u ovoj, da kažem, savremenoj re-regionalizaciji sveta i menjanju te mape sveta po principu hladnoratovske podele, Jugoslavija je završila kao deo Istočne Evrope ili te jugoistočne Evrope u nekim drugim okvirima. U okviru tako C mape nalazi se i tu i postoje i internet arhive gde se mogu pogledati različite stvari, gde su kustosi koji su recimo dolazili u ove regione, pravili kontakt i zahtevali da budu na neki način isto primljeni, da imaju konverzacije sa ljudima odavde koji su se bavili recimo najpre 60. i 70. godinama, umetnošću 60. i 70. godina i političke situacije. Videli su se sa raznim umetnicima, pogledali različite arhive, institucije i slično, i onda postoje isto jedan blog te C-mape na kojem mogu isto da se vide zapisi njihovi o različitim relevantnim publikacijama kao neka, da kažem, neki otvoreni research, otvoreno istraživanje koje je tako sistematizovano, koje predstavlja beleške sa tog puta, sa tog putovanja i na neki način, da kažem, mapira relevantnost određenih tačaka u produkciji i kasnije istorizaciji te umetnosti najpre 60. i 70. godine iz regiona. I tu grupu je, kada su dolazili u Beograd i kada su dolazili u Istočnu Evropu, je na neki način predvodila Roksana Markoci. Izdata je knjiga u toj edici Primarni dokumenti. Izdata je prvo jedna publikacija koja je podrazumevala zbir jednih tekstova, ali tekstova koji su pisani tokom epohe, zapravo koji su pisani
iz vremena
50-ih, 60-ih, 70-ih godina, 80-ih godina. A ova knjiga je na neki način specifična u tom smislu što iznosi jedan pogled koji čini mi se da je baš prvi na neki način onako kritički problematizovala i bavila se tom vrstom uopšte istorizatorskog pogleda, istoričarka umetnosti iz Zagreba koja doktorira upravo na Duke College-u, Ivana Bago. I moja koleginica koja je takođe sa radom i tekstom zastupljena i u ovoj knjizi, koja je se bavila tim pogledom postsocijalističkog pogleda na socijalizam i šta bi to moglo da znači, šta znači takva vrsta pogleda i šta znači takva vrsta kritičke istorizacije i šta ona u svim svojim najrazličitijim manifestacijama kojih je bilo puno, i to je nama u potpunosti jasno jer znamo koliko je različitih pristupa jugoslovenskom nasleđu ovde bilo, na neki način i previše, a na neki način i nedovoljno, a MoMA kao veliki značajan muzej i muzej koji ima fondove i koji ima svoju tradiciju i koji ima svoju tradiciju isto i supremacije, iznutar sebe kritikuje zapadnu supremaciju tako što će zapravo, rekla bih, stvoriti jednu novu supremaciju u doba globalnog sveta. Znači, muzej više neće biti svetski, tako što svet polazi iz pojma zapada i prenosi se na ostale geografije i kulture, nego će muzej biti globalan. I C-mapa je zaista jedan pionirski projekat u tom.
Znači, on podrazumuje u stvari, kao kažemo, objedinjavanje raspačenosti, a svi ti pačići su jednaki u nekom smislu, u idejnom smislu. Oni jel to podrazumeva globalno u stvari?
Da, ali globalno podrazumeva to da je svet reprezentovan, s tim da se moć ne problematizuje u tom smislu što ono što je predstavljao centar moći koji može imati snažan glas, da bude mesto nekakve kanonizacije, da bude nekakvo mesto autoriteta, ono je to i ostalo, jer sigurno neće u Bratislavi izaći ovakva knjiga.
Nastavljamo posle pauze.
She ain't needing anybody else. she don't go telling no lies. Just a prayer of love is left on the way. She makes no plans for tomorrow no more. She takes it day by day. Her heart is tender than only new. This is a break game for you. She's got the kind of touch that you like to feel.
Poštovani slušaoci, vi ste na frekvenciji emisije Klub 2, Radio Beograda 2, a gošća je u ovom času Jelena Vesić, istoričarka umetnosti, teoretičarka i nezavisna kustoskinja, čiji tekst je uvršten u nedavno objavljen zbornik tekstova pod nazivom Umetnost i teorija u centralnoj i istočnoj Evropi nakon 1989. Kritička antologija, koji je objavio Muzej moderne umetnosti u Njujorku.
Dokle seže u stvari u vremenu, u prostoru, koliko shvatam, vi smatrate da u stvari tu nema granica, ali ima granica u vremenu. Ova publikacija u imenu nosi tu 89. ali ona je u opisu, kratkom opisu koji je dat, spominja period od 89. do 91. I tekstovi koji su uključeni, neki su tekstovi, čini mi se, nisam imala prilike da vidim, ali po autorima, neki od njih su zapravo već i preminuli, jasno mi je da su to tekstovi koji su već bili napisani možda ranije nekom drugom prilikom ili bez prilike, ali su bili napisani. Znači, problematizuju jedno vreme koje je uslovno rečeno završeno. Dokle seže u stvari, dokle vi imate utisak da seže geopolitičko, ekonomsko, vremenski?
Da, mislim da u stvari u pitanju su članci koji su izlazili sve do tako reći danas. Ne znam koji je, recimo, možda najnoviji tekst, članak koji je objavljen konkretno, ali čini mi se da retko koji tekst je baš izašao, ne znam, 90. godine od ovih, jer izložba, recimo, nakon Zida After the Wall, koja je rađena u Modernom muzeju u Stockholmu, ona je bila povodom desetogodišnjice pada Berlinskog zida, znači 99. godine. I čini mi se da nekako, verovatno je da su tekstovi od tada pa do danas skupljeni, jer recimo tekst ima jedan isto autore odavde iz Beograda, Branislav Dimitrijević i Branislav Anđelković, koji znam da je objavljeno originalno u toj publikaciji After the Wall, dok je recimo moj članak Post istraživačke beleške, tema potraga za istinski samoupravnu umetnošću. On je izašao iz publikacije koja je bila posvećena, da kažem, kustoskim praksama, koja je zapravo bila posvećena tom istraživačkom obratu u umetnosti, ali možda kroz ugao kustoskih praksi najpre, i koju je objavio De Appel i Bard College, znači De Appel Amsterdam i Bard College New York, ali bila je deo te publikacije. I ta publikacija, čini mi se, izašla mislim da sam članak pisala 2012. Publikacija je izašla recimo 2013. i 14. tako nešto. I taj članak je izabran. Zapravo najdraže bi mi bilo da su izabrali, ali zato nisu izabrali taj članak koji se zove Pitanje diskusije istočne, problematizacije istočne Evrope u okviru globalnih istorija umetnosti, ali koje je tekst izveden kao neka vrsta fikcionalnog samita nesvrstanih istoričara umetnosti, znači kao neka vrsta dijaloga, teorijskog dijaloga između fiktivnih mladih istoričara umetnosti, kritički orijentisanih i iz istočne Evrope, koji tematizuju pojam istočnoevropske umetnosti, kao i sve hegemone narative o istočnoevropskoj umetnosti, od onih koje je stvarao recimo Pjotr Petrovski kao jedan od najznačajnijih figura i značajan ovaj profesor, takođe čije reč se daleko čuje, isto pogotovo u Americi, i na neki način mislim da je njegov pristup politički u skladu sa konstrukcijom ove publikacije, dok je moj pristup u tom tekstu bio nešto drugačiji i možda bi problematizovao, da kažem, konstrukciju jedne ovakve publikacije, upravo zato što smatram da se neka vrsta egalitarnosti koju navodno ti moćni muzeji koji imaju prilike da budu globalni, jer nema svaki muzej prilike da bude globalan, jel te? Za biti globalan treba puno novca, puno putovanja,
puno istraživanja,
pristup svim knjigama u najmanju ruku, svim bibliotekama, dakle pristup, jedna vrsta pristupa u svakom smislu i asistencije i takođe novca, jel te? Teza je da globalni muzej kritikuje tu piramidalnu strukturu koja je formirana tokom perioda modernizma, gde na neki način se na vrhu te piramide pojavljuje nešto što je umetnost zapada, oličena u Picasso ili Dišanu, dakle opet jedan muški umetnik, jedan singularni umetnik, jedna jaka umetnička ličnost i tako dalje. Znači, kontra tome, nova paradigma podrazumeva hajmo da vidimo, znači, Kinu, hajmo da vidimo Aziju, hajmo da vidimo Australiju, Južnu Ameriku,
Centralnu Ameriku.
I Centralnu Ameriku i naravno Istočnu Evropu i naravno da čujemo isto i te takozvane indigenous ili lokalne domorodačke glasove, recimo da li aborigine ili
Inuite ili kome god.
Da, umetnike različite koje možda nisu toliko bili zastupljeni u prethodnoj paradigmi modernističkoj. Dakle, ideja je da se svi ti umetnici, svi ti glasovi uključe, ali za mene biti reprezentovan i biti uključen ne znači biti jednak, nego upravo postoji jedno određeno polje moći koje uključuje i isključuje.
Odabira.
Koje bira, koje vrši selekciju, koje kaže šta je šta. I onda ta neka vrsta rekuperacije muzejskih institucija putem toga, jer dosta isto i retorike okolo ovakvih gestova, kako se muzeji otvaraju, kako se otvaraju baš upravo prema toj drugosti, o nekoj sada neverovatnoj demokratizaciji, o nekom neverovatnom, da kažem, samoponosu zbog toga što su oni sada konačno uspeli da prevaziđu tu nekakvu beskrajnu određenost zapadom, zapadnom civilizacijom, Parizom, Njujorkom, Berlinom. I sada, konačno, ti muzeji problematizuju i sami sebe. Oni su, znači, ne samo velikodušni, nego su i oni samokritični. Samo kritikuju muzejske institucije i zapravo puno diskursa i izjava se gradi okolo te rekuperacije i stvaranja neke vrste, da kažem, možda iluzije jednog novog morala savremenog sveta umetnosti, a ja mislim da taj moral se isto zasniva na hegemonim strukturama kao i što je se zasniva u periodu modernizma i takođe isto i u periodu hladnog rata, i da su to neke pojave koje su i opstale, samo su transformisane i dobile su drugo lice i dobile su drugu formu. Mi sada treba da ih pronađemo gde su one, gde one stoje, gde one leže. Jer recimo, kod Pjotra Petrovskog se može naći, ja sam bila na njegovom baš govoru kada je dobio nagradu Igor Zabel, I tada su govorili poznati istoričar umetnosti, teoretičar umetnosti, pariški, izuzetan, kojega smo mi prevodili u časopisu Prelom, neke od njegovih članaka, Georges Diberman i Piotr Piotrowski. I u govoru Piotr Piotrowskom je se moglo nekako pronaći neka vrsta kao jednog tog lika sada kao koji je živio tokom perioda socijalizma i koji toliko ima protiv tog socijalizma kako i Sovjeta, naročito kako to prosto, da kažem, samo Poljak može. Znači, sa tim jednim afektom, a sada uživajući nekoliko profesura što po Poljskoj, što po Americi, bivajući takvim jednim radoviđenim likom i glasom, često okružen brojnim mladim istoričarima i istoričarkama umetnosti zainteresovanim za ovu temu, koji prate ovu problematiku i interesuju se oko toga. I sada, naravno, iz neke isto i lične perspektive i ličnog afekta, on objašnjava ovo savremeno doba kao doba nekog konačnog, da kažem, oslobođenja, kada mi uspevamo da postignemo tu neku kosmopolitensku poziciju sveta na dlanu, da svako bude reprezentovan. Kažem, moguće da iz ovoga što kažem se stekne neki utisak o banalnosti onoga što se tu piše, što apsolutno nije tako, nego kada se malo zbiljnije razmisli o tome što se piše, može se doći do ovakve vrste pojednostavljenja, kako ja sada iznosim u vidu nekog stava. Tako da, eto, tu postoji recimo ta razlika između pristupa Piotra Petrovskog i grupe istoričara umetnosti koji su skloni da tako gledaju stvari i koji je u skladu sa, recimo, muzejem koji je u toj poziciji da sam sebi čestita na svojoj otvorenosti. Da, i nekog, da kažem, mog pogleda koji nije toliko oberučke okrenut prema savremenosti, koji vidi puno, puno problema u savremenosti i savremenim dispozicijama sveta i koji se vraća na socijalizam upravo iz te vizure. Iz te vizure svih tih problema koji postoje u savremenosti.
It's not. Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Poštovani slušaoci, slušate razgovor sa Jelenom Vesić u emisiji Klub 2.
Pričajte malo više o tome kako se vraćate na praksu, pretpostavljam, i teoriju socijalizma. Šta vama to u stvari nazad govori?
Pa, ja mislim da, na neki način, mislim, socijalizam ne govori ništa. Na neki način ne govori ništa, na drugi način nudi neke društvene modele, razmišljenja, nudi politiku, mislim, eto, samo je to nešto gde se čovjek može vratiti pa da mu srce zadrhti, ako nije postpolitičan, recimo to da politika ima smisao. Da se politika vodi zato što nešto iza te politike stoji, a ne kao što je to recimo slučaj danas, da su jednostavno sve zone i deonice ljudskog života i delovanja profesionalizovane i na taj način, da kažemo, otuđene od svoje neke sobstvene intencije, što je slučaj sa umetnošću, ne samo sa politikom, ali čini mi se da je u politici to najvidljivije i zato govorimo o tim nekim alternativnim činjenicama, o alternativnoj istini i tako dalje. Zapravo o tome da ne postoje činjenice, da ne postoje istina i da je sve nekako u vazduhu. Ja ne mislim da je tako i u tom smislu nalazim određene vrednosti u socijalizmu kao društvu, kao jednoj određenoj istoj ljudskoj težnji ka nekoj većoj jednakosti, ko jednom organizacionom modelu koji je ugostio tu težnju o nekoj većoj jednakosti, ali naravno sa kritičkim pogledom pa i delimično naknadne svesti koju nam nudi celo ovo razdoblje isto i rastavljenosti od socijalizma i jedan pogled izvana. Jer naravno, ako ćemo gledati stvari globalno, sada na jedan drugačiji način nego što to možda radi globalni muzej, socijalizam kao po meni na određen način jedan politički sistem bez premca do sada je imao određene svoje političke probleme i društvene probleme, a to bih rekla da su pre svega bili problemi koji su se odnosili na ta neka liberalna pitanja s jedne strane, znači pitanja seksualnosti i tako dalje, individualnog ustrojstva i tako dalje, znači ona sva pitanja koja su pokrenuta građanskim politikama, ovde kod nas od 90. godina pa nadalje, politikama civilnog društva, mislim da je imao ogroman problem na razini, recimo, nekakve politike spram feminizma. Dakle, mislim da je ta neka nejednakost, jedno stopiranje emancipacije žene takođe učinjeno i unutar socijalizma, što je jedan veliki problem o kojem se može govoriti, a drugo, ovo jedno rasno pitanje, jer socijalističke politike su bile dosta, da kažem, orijentisane prema belom radniku industriji. Znači, one su isto na određeni način isključivale. I to su sada neka mesta gde se može polemisati, ali kroz to, mislim, ja nikada ne bih na osnovu toga diskvalifikovala socijalizam, to su neka polja kroz koje se može socijalizam dalje promišljati, kroz koje se pravi socijalizam može promišljati, jer je uvek svako društvo na neki način razvijeno do određene razine. Socijalizam je trajao veoma kratko, on bi se možda razvio još i dalje. Ali mi je data prilika. Evo, 89.
Da, mada, evo, recimo, ovo je druga izložba koja je nedavno otvorena takođe u MOMI, koja se tiče utopije u arhitekturi, koje seže zapravo do 80. godine, dakle ne do 89. što je takođe zanimljivo, mm-hmm. šta se desilo u stvari u tih 9 godina,
da.
Između 80. i 89. jer tako da, da se odjednom taj period u stvari ispostavlja veoma zanimljiv. I na neki način o njemu u stvari govorila izložba koja je nedavno bila u Cvijeti, izgradili smo vam gradove, upravo o toj generaciji ljudi koji su 80-ih rođeni ili bili jako mali pa stasali.
Da, upravo.
Znači zadojeni nečim što još uvek ne prepoznaju i ne prepoznajemo tačno šta možda. Kada govorite o socijalizmu, da li onda to u stvari podrazumeva jugoslovenski socijalizam ili socijalizam kao ideju?
Govorimo o socijalizmu kao ideji i govorimo o jugoslovenskom socijalizmu za koji mislim da je jedan, da je bio jedan zaista mislilački sistem koji je se mislilački i borbeno nosio sa politikom svoga vremena, sa društvom svoga vremena, sa diplomatskim konstelacijama svoga vremena, koji je bio i mislilački i stvaralački i borbeni dok je bio. Za razliku možda od eto, tog jednog trenutka koji se posmatra kao problematičan i koji je bio mesto razočarenja brojnih i levičara i ubeđenih komunista, recimo taj staljinski tip socijalizma ili imperialistički tip socijalizma, pa i sama Istočna Evropa jeste konstrukcija tog jednog, da kažem, imperija na neki način. Dok na drugi način jeste neko mesto, da kažem, odbrane sveta od stampeda i ekspanzije kapitalizma. Na drugi način. Ali, eto, na neki način jugoslovenska, na svaki način je jugoslovenska politika bila konstituisana baš kao jedno mesto borbe sa obe ove postavke, aktivne borbe i aktivnog saodnošenja sa obe ove pretpostavke sveta. I čini mi se da je mislim, to je sad jedno i filozofsko pitanje te duple negacije, niti, nego nešto treće. Tako da, kad god se politika, čini mi se, pojavi kao oblik aktivnog promišljanja, dubokog razumevanja jedne društvene realnosti, jedne socijalne realnosti tog čitavog sveta, čitavog globusa na kojem se živi, onda je politika misleća i onda je politika progresivna. Što mislim da je bio slučaj. Što ne znači da se neki momenti ne mogu kritikovati, ili to bi sada podrazumevalo ulazak u sitne kanale.
Da, možda ja bih radije možda da se vratimo u polje umetnosti. Jasno da se bio pitanjem socijalizma, posebno pitanjem kulture u to vreme, posebno na primjer u SKC, vi ste se time dubinski bavili. Čim se trenutno bavite?
Trenutno se bavim nekim stvarima koje mogu da budu isto od značaja za Beograd i nadam se da će biti. Ja smatram da jesu. Radim na dve knjige, da tako kažem. Jedna je knjiga o jugoslovenskom umetničkom prostoru koji se sagledava o toj konstrukciji jugoslovenski umetnički prostor koji se sagledava kroz, da kažem, lik, delo i život profesora Ješe Denegrija. Zapravo, kolega Branislav Dimitrijević i ja radimo sa profesorom Denegrijem, ja kažem profesor jer on meni profesor, u ovoj publikaciji Mladi kustos Muzeja savremene umetnosti i, da kažem, ne bih rekla desna ruka, nego leva ruka od Protića, osnivača muzeja. I šta je izašlo kao konstrukcija jugoslovenskog umetničkog prostora iz tog oblika mišljenja. Znači, na neki način knjiga se bavi ne onim sada narativom umetnosti koji su ispričani, nego se bavi onim što leži iza tih narativa. Naprimer, kako sada odjednom te nove umetničke prakse? Kako sada, kako konkretno? Ko je otišao, sreo koga? Ko je kome rekao?
Ko šta prepoznao?
Prepoznao. I tako dalje, šta je se tačno desilo. Jer, na primjer, jugoslovenski umetnički prostor, interesantno, on ne postoji pre nego što je uspostavljen Muzej savremene umetnosti. Jugoslovenski umetnički prostor ne postoji dokle svim tim kolegama tada zaposlenim u Muzeju savremene umetnosti, uključujući Ješu Denegrije, to sve saznajemo, jel te, kroz tu publikaciju, on ne postoji dok veće ne odluči da izda seriju publikacija koje nose u nazivu Jugoslovenski prostor, pre toga i oseti jednu određenu neprijatnost od same te, da kažem, unifikacije prostora koja se treba propitati sada i sa različitim kolegama, tako je to u dijalogu sa kolegama iz Zagreba, iz Ljubljane, iz Skoplja, iz Sarajeva, tako dalje. Da li će se sarađivati na tome, skupi sve kolege oko toga i onda postoji jugoslovenski umetnički prostor i onda postoji jugoslovenska umetnost. I tako je to interesantno da to ne postoji kao neka ideja pre nego što postoji kao materijalna praksa. Jedna stvar. Druga stvar je jedna publikacija koju zapravo radim ili ne radim, da kažem, ili ne mogu da stignem već duže vreme, a pripremam se na to, koja je na neki način kojom sam isto intimno određena kao što sam intimno određena radom Ješide Negrije, koji je bio moj profesor i kod koga sam u stvari, ja sam bila poslednji student koji je diplomirao oko njega pre nego što je on otišao u penziju, tako da je to oboma drago. Druga knjiga, kažem, kojom isto sam intimno određena, je o radu bivšeg umetnika Gorana Đorđevića. I sada se baš upravo pitam zašto, a da to povežem sa ovim prethodnim temama, upravo zato što mislim da je on bio jedan od, i zato je i nestao, zato što je bio jedan od pionira kritike zapadnog kanona umetnosti, njegove razgradnje, dekonstrukcija čitavog tog narativa o zapadnoj umetnosti kroz, da kažem, prizmu nekakvog izmišljenog, samouživljenog primitivca. Tako bismo to mogli reći u duhu nekakve postkolonijalne teorije. Tako da mi je zanimljiva ta isto pozicija nekog prevremenog i neprepoznatog dovoljno nekakvog postkolonijalnog pristupa čitavoj toj problematici istorije umetnosti, konstrukcije umetnosti i tako dalje, znači šta je ono što se kaže making of art ili u ovom slučaju prethodne knjige making of jugoslovenskog umetničkog prostora i svega onoga što vidimo kao te istorije umetnosti i muzeološke narative, šta leži iza toga konkretno. Tako da su to neke dve knjige na kojima radim sa drugim kolegama i koleginicama. Radim takođe na jednoj platformi koja se zove Dest po filmu Chantal Mouffe. Platforma filma i videa iz bivšeg istoka i bivšeg zapada, koja na neki način postavlja akcent na feminističke i kolektivne prakse. To je sad jedan program koji pripremam za poznanje zajedno sa koleginicom Natašom Ilić iz Kustovskog kolektiva VHV. Tako da, eto, nađem Jugoslovenku i u Berlinu.
Vaše interesovanje se zapravo i dalje kreću i veoma su vezana za, uslovno rečeno, jugoslovensko kulturno područje. Gde vi živite?
Ovdje i svuda. Pošto živim u nekom statusu, da kažem, raseljenog lica ili živim između i uvek ne živim tu sasvim gde jesam.
Na neki način lice koje nikad nije naseljeno. Ne raseljeno, nego prosto nikad nije naseljeno.
Koje nikad nije naseljeno. To bi možda bilo ispravno. Jer, mislim, radi životno-ekonomskih, avanturističko-kognitivne gladi. Imam te potrebe da se uputim u neke stvari koje se dešavaju i da učestvujem u nekim stvarima, pa i dobijam neke pozive i onda često boravim na raznim, što rezidencijalnim programima, što gostovanjima, što seminarima, razgovorima, radionicama, uglavnom u zapadnoj Evropi, poneki put na nekim isto drugim mestima, ali sam isto često i u Beogradu, često upravo najviše nekako čini mi se da pišem iz Beograda. Obično kad sam u Beogradu, onda sam zatvorena u stanu ili sedim na terasi sa divnim jednim pogledom na Beograd, sa zvezdare, sa tako jednog brda, odakle se vidi sve ovako redom od Plečnikove katedrale, pa onda hrama Svetog Save, pa onda autoputa Bratstva i jedinstva i zapadne kapije Beograda. Identifikovalo bi se sa tom zapadnom kapijom Beograda na neki način. Da, kao neka kapija koja je okrenuta ipak na unutra. I u tom smislu posmatram kao neki outsider, na određen način insider, outsider i te velike događaje, naravno ne sve, nego onoliko koliko se može u okviru umetnosti koje se proizvode u različitim zapadnim kontekstima, jer naravno ni pojam zapada više ne može baš da važi, i događaje koje se dešavaju ovde kod nas, u Beogradu.
Šta vam je od ovih domaćih događaja? Pošto jasno da vi ne možete da ih pratite konzistentno, niti vam je to u fokusu, ali šta je ono što vam možda izgleda kao zanimljivo, ono što zaslužuje pažnju, šta zaslužuje vašu pažnju u ostalom od svega toga?
Ja mislim da je u Beogradu na izuzetno visokom nivou izgrađen nešto što zovemo, znači, diskursivnim razmišljanjem, razmenom, dijalogom, jedno malo, da kažem, vatrenijom i manje uglađenom, manje opeglanom, manje kastriranom formom komunikacije i iznošenja mišljenja, analize problema i slobode govora konačno. Jer mislim da u okvirima zapadnih muzejskih institucija postoji neviđena količina samocenzure i neke vrste, da kažem, peglanja toga što će biti rečeno.
Poželjnosti. Kriterijum poželjnosti.
Pa ne znam, mogli bismo reći, to je vaša teza, da. Kriterijum poželjnosti, a iz perspektive najvećeg broja tih ljudi koji to rade, oni bi rekli profesionalizam, da je to profesionalizacija. Zato sam ja često u okviru tih takvih grupa, zato što ja nisam dovoljno profesionalna, uvek je zanimljivo da se ima neko ko će tako da kaže. U tome leži moja partikularnost i specifičnost, pa i neka vrsta poziva da učestvujem u tako nekim stvarima sa svim ograničenjima moći da se nešto značajno promeni. Ali opet mogućnošću da se neke stvari kažu, mogućnošću da se konfrontira, koju ja često rado koristim.
Hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama puno.
Poštovani slušalci, slušali ste razgovor sa istoričarkom umetnosti, teoretičarkom i nezavisnom kustoskinjom Jelenom Vesić, čiji je tekst uvršten u nedavno objavljen zbornik tekstova pod nazivom Umetnost i teorija u centralnoj i istočnoj Evropi nakon 1989. kritička antologija, koji je nedavno objavio Muzej moderne umetnosti u Njujorku. Do slušanja.
We were waiting for the bus. No one much around but us. Then I see this young boy cut to look at me. I'm stung in a daze. He had the whole street set ablaze. So that love, they say, makes you feel this way. She liked his eyes. She wanted more. The baby gonna have your smile for sure. He's so a lovely girl, smelling sweet and soapy like fresh air. She saw him looking, acted like she didn't care. That's how we knew. And so love grew a flower that is you. Your daddy knows you're a flame. Your daddy knows you're a flame. Your daddy knows you're a flame.
Današnje izdanje Kluba 2 za vas su realizovali Katarina Karakušević, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Bogostojedinović.